Pumori mendiaren alaba. Horrela izena duen dokumentala hitz egingo dugu, Baleuko ekoiztetxeak egin du, eta Sukuren historia kontatu dute. Bihar estreinatuko dute Azpeitian eta Etzi, Donostian, Igorren eta Beran erakutsiko dute. Hauxe da dokumentalaren trailerra.
Kaixo, ni Sukun naiz, egunon.
Egunon!
Nire hitzetik oso gertu daukat Everest, mundu osoko mendien ama. Everestek besoa luzatzen duela dirudi. Izotezko beso eraldoia. Eta izkutik elduta 7000 metro baino gehiago duen alabatu Pumori. Munduko mendirik ederenetarikoa dela esaten dute. Baina ez ahaztu, edera bezain arriskutsua da.
Euskadi Irratiko Faktoria saioan gertuti jarraitu dugun historia da Sukurena. Nepaldarra da Suku eta Aizarnan bizi da orain, sendatzeko ekarri zuelako Arantxa Gurrutxagaren sendiak. Giltzurrunetako arazoa ditu eta txertaketa zain dago Suku. Historia hau argazki batekin hasi zen 2001 urtean Pumorin elurjauzi batek harrapatuta hiltzen Beñat Arrue mendizalearen azken argazkian ageri zelako Suku, 4 urteko neskatoa. Argazkia eskutan hartuta Nepalera joan zen Beñaten sendia eta Suku ezagutzea lortu zuten. Nepaleko urrengo bidaia batean ordea hilzorian oso gaixo topatu zuten neska 3000 metrotik gorako bere txabolan. Lurrak eta zeruak mugituta Euskal Herrira ekartzea lortu zuten hemen sendatzeko. Aizarnara bisita egin die berriz ere Ane Albizuk, Suku zer moduz dagoen jakiteko eta dokumentalari buruz galdera egiteko.
Suku eta Arantxarekin gaude bai Aizarnan, ongietorri egin digute, gaur ere, egunon, namaste.
Egunon, namaste.
Arantxa, egunon.
Kaixo, egunon.
Bueno, Suku, oso te goxoa egin diguzu, harrera egiteko. Nolako tea, nola prestatu duzu?
Te lehenengo iznina eta gero kenkibre, kalamombo, kardabobo, eta bestia urapizkat eta kanela hori da.
Hori han Nepalen egiten duzuen tea da?
Nepalen egiten da bai.
Ba oso goxoa, benetan.
Ezkerik asko.
Bueno, zer modu zaude, Suku?
Nik hemen oso ondo gustora eta han Nepalen bain hemen askoze gustora eta pozik ere bain.
Pozik zaude. Jarraitzen duzu, dialisia egitera joan behar duzu oraindik, eta bueno, oraindik osasun arazoiek hor daude, baina zer moduz dara mazu?
Dialisis oso ondo eta lehenengo aldiz hasiera pixkat arraro bezala eta lagunari estan zagozen eta nekatzen da eta baina oin ondo. Oin lagunari zagutu eta lagunakin ondo.
Bueno, Arantxa, geroztu hobeto dago Suku.
Bai, oso gustora eta oso posibizi da. Osasunare hobeto darama, oain emakuntzak eta prestatzen ari gea, lehenengo maskuriko arazua konponduko saio, eta hori ja datorren hilen otzailetikan, otzailan hasieran o ebakuntza pentsatet esango juela, hori kruzezen inberdile, eta gero ja trasplantia ba, giltxurduna dagonen. Espero haberle mailen eukitzen dan giltxurdun bat, eta hori ere ja soluzionatzeko moru egiten duen. Zuko beha oso gustora da, oso pozik.
Bueno, osasun arazoak utzi ditzagun alde batera pixka bat Suku, ze bestela beti gauzoiei buruz hitz egiten. Bestela zer moduz bizi zara, zer egiten duzu? Euskara ikasten ari zarela ikusten dugu, zein da zure bizi modua hemen?
Hemen nik hemen ondo euskara ikasten eta gero umina ostirala beste umina eskolan rekuten naiz. Eta gero gustora handre umiakin kolastu eta ondo, denbora pasatzeko ondo.
21 urte.
21 urte, bai.
Eta lagunak eta egin dituzu, eta festetara, eta joaten zara, edo?
Festetan, oain oso guzti, lehenengo urtean urte zarretan joan naiz. Baina, oain ez, lehenengo urtean Azpeitira joan naiz.
Azpeitian egin zenuen urte zarragabeko parranda.
Bai.
Eta ondo?
Ondo, ondo, bai, ondo.
Suku, esan diate, kantatzen ere abila zarela.
Bai, bai.
Zer kantatzen duzu? Zer gustatzen zaizu kantatzea?
Nepaleko kanta bat, bai.
Kantatuko zen iguke?
Bai, bale. Nangai ayo nangai lagyo sansara korita ho kasto khela khelis daiba taile mahasita janmie pachi bachunjel samma chaido raicha dhana janmie pachi bachunjel samma chaido raicha dhana ma marchu ya bachu hola mero sathi bana sathi 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 mero sathi bana sathi 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 mero sathi bana
Ze polita, ta ze ondo?
Eskerik asko.
Zer kontatzen du kantuak?
Kantuan ez dakit bain euskerari pikatzeko pixkatzalea, bai. Sati da laguna eta sati sati da laguna eta nik asko ze bizi berda segiton gaixotu naiz horrelako kantua.
Non ikasi zenuen?
Hori nire buruatikan.
Zuk egindako kanta da?
Ni asmantutako.
Benetan?
Bai.
Zorionak.
Ezkerik askoa.
Bea oso irikila da, eta orduan jendiana zeitun iten da. Oso alaia da gero, eta bai gaztekin, bai zarrakin, herriko danakin, danak asko maite de.
Nepaleko familiarekin, noiz hitz egiten duzu?
Nik Nepaleko familiakin amaetakin larun bata eta anaiakin, hiru anaiakin ostirela.
Eta zer moduz daude?
Danak oso ondo daukat eta ondo dagoen berari bai gustora bai. Bai, oin operatzeko pizkat keskatuta daukat, nola ertengo da horrela keskatu daukat, baina ondo.
Orain Katmandun daude?
Orain danak Katmandu daukat ama eta danak Katmandu daukat bai.
Zergatik? Etorri dira Katmandura jetxi dira menditik?
Katmandura nire kongiatata eta lau hilabeteko hiloba estan behinre, estan zagutzen ez. Eta horregatik nire nik baino bi urte gaztio anaiakin oparia mandezu, sorpresa mandezu eta gero bera gustora daukat bai.
Beraz, menditik Katmandura jetxi dira zure koñata eta bueno, bere haien biloba eta ezagutzera. Zure ama lehendabiziko aldiz jetxi da Katmandura?
Bai, lehenengo aldiz, oin lehenengo aldiz, behin-behinre ez tantori, ez da, aita bai, baina ama behinre ez.
Eta ze kontatu dizu, zer iruditu zaio menditik Katmanduko jaleora jetxi denean?
Mendita eta mendian eta Katmandu oso diferente ikusi zaiola. Eta kotxe ikusita eta zarrata eta hanko kanaria, hanko kanaria da berdina baino han asko ze mendiako baina hemen Katmanduk asko ze obia daukat onare bai. Eta horregatik bera gustora daukat oin han goian kutekore ez daukat lagoa eta baina kuni berda hanko itxeare zaindu ber, bai.
Lehendabiziko aldiz ikusi ditu kotxeak?
Bai, lehenengo aldiz, oen lehenengo aldiz, behin-behin ez da estantori.
Baduzu gogoa Nepalera joateko?
Nik joateko ez, baino anbizitzeko ez, baino boiltaman eta tortzeko bai.
Bueno, Euskadi Irratiko Faktorian zuen historia ezaguna dugu, beste pare bat aldiz ere egon garelako zuen berri ematen, eta orain dokumental baten aitzakian etorri gara berriro zuen gana, Pumori mendiaren alaba dokumentala egin dutelako zure historia kontatzeko, zuku. Pumori izenak gainera hori esan nahi du, ez? Mendiaren alaba?
Bai, bai, pu da zirpa izkuntzakin pu eta ri mendian, eta alabani.
Eta zuzara mendiaren alaba?
Bai, mendiaren alaba.
Bueno, zer moduz joan da dokumentalaren grabazioa edo zer egin duzu?
Garbatzean ondo azkena eskolako garbatzen dako azkenako pixkat norbeosa jarri zait, urduri jarri zait, baina ondo.
Bueno, Arantxa, zuek ere azaldu zarete, kamari aurrean zuek ere jarri zarete, bueno. Ze kontatu duzue?
Ba, bueno, pelikulak alde batetik handa, ba, bainat gure semia eta bere lagunak istripu egitan gelditu zeneko babentura, han bizirik gelditu zian beste lau mutil, bueno, bost gelditu zian, baina benantzio ere nola hila dagon. Beste lauk hango bizipenak, nola bizitu izan zen bat trekin hori, alkarrekin ibili zianen eta gero istripua gertatu zaneko bizipenak. Eta gero ba, gukin ditun trekinak, ba, zuku nola ezagutu gendun, gero bizita nola gute ginen, trekinan nola eginen, eta pixkat hori esplikatuz.
Jende asko ezagutu duzu dokumentalean?
Kende bost mutil zagotu naiz, bost mutil eta gero kamaran lau eta gero bestia horrela zubezela.
Kazetaria.
Kazetaria, bai.
Ales txikonek ere parte handia du dokumental honetan.
Bai, uste idea beria esan txala, eta gu eskertzen diogu bihoz bihotzez, baino bai. Lehenotik anjundan urtean Himalaiako intentu intzunen da, aklimatazio bezala baita intzun gailurra Pumorin, eta gailurra intzun Beñatek eta mantzen kamisetakin, eta ane omenaldi bat intzion, eta handikan etorri zanen, ba bueno, zuku ezagutu zuen, eta gero baita segidea zakan eta zen nahi zuen baita esplikatu zion, eta guk eskertu besteik ezin dugu, baina idea beria esan da bai.
Zer moduz moldatu zara, Alesekin?
Alesekin ondo, berakin oso ondo, gustora, egun bat bere itxea lotako konez, egun bat pasatzeko, eta gustora barkun ibilinez ordu baten barkun, eta estan marriaturiez, botakarrez, oso ondo, bai, oso ondo pasatu nez.
Joango zinateke, Ales txikonekin mendi espedizio batera?
Gorputza danak zendatu berdak joango nez. Bai.
Gustatzen zaizu mendia?
Mendia, bai. Nire mendian bizi naiz eta horregatik gustatzen zain.
Bueno, dokumentalaren kartela, ze polita, zuku?
Bai, oso polita nire asko gustatu zait. Pumori mendiaren alabadago eta asko gustatu zait. Bai.
Pumori mendia agertzen da, eta zure argazki bat, bien arteko horrelako fusio moduko bat da, ez? Fundido moduko bat, eta argazki hori noizkoa da?
Argazki hori da nik bost urte pentsatzen zait, gutxi gora bera bost urte bai.
Euskal Herriko leku askotan dago programatuta dokumentala erakustea, Nepalen erakustere polita litzateke ez da?
Bai, Nepal erakusteko ere polita zango, nik mobiliatikan garbatutako bidaliko, anaia eta bai ikusteko.
Kartela emango deu, Mikel Iziaga, ba, guri asko lagundu joan Legazpiarrare oporretan hemen dago, justu gaur beakin da bere handria eta labakin afaia deu, eta kartela emango jo ere bere bulegon ipintzeko, eta bueno, ikusteko baita ba gure Nepalin eska nola da hon eta hemen zeiten nahi dan.
Bihar Azpeitiko esterraldira, pozik eta urduri joango zarete, ez dakit alfombra gorria jarriko dizueten zineko izarrei bezala, baina dotore joango zarete, eta zineko izarren pare, ez da?
Bai, dotore kongo naiz, margotu da, begia margotu, Hispaniak margotu da, kongo naiz. Bai.
Eta jantzi berezire bat pentsatuta daukazu?
Jantzi txekore, dotore, ilia berdina. Igual tren zakin kongo naiz.
Bueno, Iban González zuzendariari, zerbait esan nahi diozue?
Eskerrak eman, eta gurekin oso oso ondo portatu da. Oso sensibilidade handiko mutila da, jatorra da, eskerrak eman bakarrikan.
Bueno, ba, beraz, biharko estrenaldian disfrutatu, bai. Dokumentala polipolita izango da, seguru, bai. Eta jende askok ikusi ezala, gero izango dira Donostian, eta beste hiriburu batzutan, herri askotan, kontatuko digu Iban Gonzalezek, non eta nun erakutsiko duten Pumori mendiaren alaba dokumentala, zuku eta Arantxa, eskerrik asko.
Zorregatik. Biharko ba, dokumentala ikusteko irrikitzen gaude, badakin nehar pila bat inberko deula, baina oso pozik gaude, oso pozik.
Eta ondo joan daitezela, otxaleko ebakuntza, eta hortik aurrerako guztiak, eta ea erabazen datuta laizter zaren.
Bai, eskerrik asko zurire bai etortzeratik. Eta bihotzatik an eskerrik asko mila esker.
Bueno, aizar nara bisita Indian Albizuk zukuri eta Arantxari. Ba, Iban González, gure gana etorri da Iban González, Pumori mendiaren alaba dokumentaleko zuzendari egunon, Iban.
Egunon, ze gustora nagoen zukuentzuten.
Bai, ez da, bai, ez da, ez da, nola egiten duen kantua, nola egiten duen kantuan ez. Kantu hor daukazu, Mikel Aldama gure teknikariak hor dauka kantua, zukuren kantu hori, hortxe duka, nola, berak asmatu duen kanta hori gainera, ez da, berak asmatu du kantu hori.
Nangai aio, nangai lagio, sansara korita ho. Kasto khela khelis daiba taile mahasita janmie pachi bachunjel samma chaido rai cha dhana janmie pachi bachunjel samma chaido rai cha dhana
mamar chu modu gorra egokitu zaio eta gorria pasa ditu baina indarra ateratzen du nonbaitetik zukuk Iban?
Izugarrizalako indarra dakan. Indarra dakan. Bai, alaitxasun bat eta bizitzeko gogo bat.
Bai.
Eredu da, geuretzat benetan.
Bihar Azpeitian estraineko zemango duten Pumori Mendiaren Alaba dokumentalaren zuzendari etorri da gure gana, Iban González. Zuk, Iban, nola izan zenuen zukuren berri? Nola jaso zenuen historia?
Alesen bitartez. Guke Baleukon Alesekin aurretik lan desente enjakue gare. Eta gero, bueno, pertsonalki be badokaku lotura, ezta? Eta Pumoritik eta Everestetik bueltatzeakuan, eta berak zuku ezagututa, esan zan, honekin nein behar dugu zerbait politxen behar dugu, zerbait zaindutako zerbait. Eta orduan gure gana torri izan, eta elkarrekin berbetan egon ginean, ez dala bakarrik zukurun historia kontatzea, berak Alesek nahi zauen, 2001an Pumorin lo geratu ziren, eta handik bueltatu ziren, benetazko omenaldi bat eitxia nahi zauen, bere igoerakin. Eta hausnarketa bat eitxia bebai mendizaletasunak eta olako mendi altuetan eta gertatzen die bebai istripuak. Eta beti saiatzen da lan egiten daue mendizaliak ekiditzeko arriskuiek, baina beti presente dau, eriotza olako, ez? Edo zein kirol estremotan.
Bai, arrisko beti daukazu ez da.
Hori da. Orduen, apur bat nahi zauen zukun historia eta kontatzea eta bizitza eta eriotzen arteko kontu hori eitia. Eta mendizaletasuna bultzatzen aldi berian, ez da? Zatek, azkenian, ara juten dienak, nahiz eta arrisku hori egon, benetan bizitza eta mendixa maitatzen dauelako dalako, ez?
Lehen entzun dugu, zera, entrevistaren hasian entzun dugu pelikulako trailerren zati bat, entzun dugu beste zatitxo bat filmekoa, eta horre entzun dugu Ales Txiko nizketan, begira.
2001ko ezusteko istripu hartan, bost gazte euskaldun geratu ziren betirako Pumori mendi ederraren bihotzean, eta ordutik ez da euskaldunik igo tontor hartara. Badirudi, 17 urtetan madarikatzutzat jo dutela Pumori. Bada garaia, bizitzan aurrera egiteko. Gaur, 10 gazte haien oroitzapena nirekin hartu eta bide bera egiten saiatuko naiz. Haien ilusioa, mendizaletasuna, trebezia eta bizitzarekiko maitasuna bidaiontan lagun izatea espero dut. Eta Pumori, mendiaren alabari, baimena eskatzen diot euskal mendizale haien ametza tontorrera eramateko.
Historia askotan esplikatu dugu eta dokumentala ikusiz berriz ere horre gure begien aurrean egongo da. Beñat eta bere laguna joan ziren Pumorira, bertan elur jauzi batek harrapatu zituen, hil ziren. Eta hil aurreko azkeneko argazki horretan agertzen da zuku. Eta hemen Beñaten familiak zukuren argazkia ikusi zuen, joan ziren Nepalera, zuku ezagutzeko intentziotan, topatu zuten. Eta hor sortu zen historia bat oso polita, harreman historia bat oso polita, ez da? Beñaten familiaren eta zukuren artekoa, ez da?
Bai, argazki hori da inflexio puntua. Bizitzetari eriotzen arteko inflazioa. Eriotz batetik zelan sortzen den beste bizitzeko aukera berri bat, ez da? Hori, bai.
Arantxari eta bere senarari mendiak semeak enduzien, baina alaba itzuli dio, nola baita esateko, ez da? Aizarnako familia honi.
Bai, hori da. Gauza batek ez da bestea ordezkatzen, ez da? Galera bat, galdutako seme bat, beti galdutako seme bat izango da. Baina zuku da beste pertsona berri bat, asko izugarre maite dauen pertsona bat. Eta oso pieza importantia dana gaur egun euren bizitzan, ez da? Eta holan, demostratzen dugu egundero, zelan bizidien ze maitxasun daukien elkarri, eta zelan egiten duen aurrera bere gaixotasuna eramateko, eta bizitzako tontor berriak, ez, beti gainditzen juteko.
Nepaldik ekarri zuten Euskal Herrira, giltzurrunetako arazo duka zukuk, eta txertaketa baten zai dago, ez da, horren zai dago, bitartean euskara ikasi du, eta hemen integratu da, eta hemen gustora dago, ez da, nesta familian daukan, berak, hemen daukan beste bigarren familia,
hori da,
eta gustora bizitza. Arantxak esan digu, Aizarnako bere amak esan digu, negarre egingo duela, iruditzen zela negarre egingo duela dokumentala ikusiz, negarre egingo dugu, Iban. Igual momenturen batzutan, bai, ez da, baliteke, ez da, ze historia bada oso indartsua, ez.
Zai, imaginatzen zen, ba, negarre indoten dokumental ondan prozesua. Mordo bat, baina ez dugu negarre egingo bakarrik penaz, eh? Ozan, negarre egingo gu unkituko garelako ze ba, emozio ez betetako dokumentala da, emozio, baina ez bakarrik istripuaren kontuakien. Dakagu ilusioa, bidai horren ilusioa, ba, bertatik bueltatu ziren Xabi, Jon, eta Arratzu kontatuko esku, bide guztiak, Kalmandu, Luklako aireportu berezi horren historia, txantxak, dakagu itxaropena, dakagu elkartasuna, dakagu gauza mordoa. Negar asko ingo, baina negar onera.
Estainaldia bihar Azpeitian, sarrera guztiak agortuta daude, uste dut Azpeitian bertan bigarren emanaldi batera izango dela, Iban, ez da?
Hori da, beratzietan da lehengo emanaldia, baina segituen agortu zen, orduen, ba, bigarren amarterritan, bigarren emanaldi bat ingo daue, gauza bera gertatzen da etxarrin bebai, lehenak beteta dau, baina bueno, herri askotan egongo gara, Etzibe, Donostin, Beran eta Igorren ere bai,
bai.
Gero 27an Etxarri eta Bilbon ere bai, Euskalduna Jauregian, 29an Andoainen, Iruñan, Arrigorriagan, Irurtzun, Lakuntza, baina gero Euskal Telebistan ere egongo gara, otsailan 7an, gabeko amarterritan.
Bai, ze gainera ikusentzunezko honek EITB-ren babesa jaso du.
Duda barik.
Hori da, bai. Eta Iñaki Otsoa de Oltza Sos Himalaya Fundazioaren babesa ere bai.
Bai, hori da. Eta azkenien Euskal Telebistan emititzia oso importantia da, ba jende askon gana heltzeko eta jende askok ezagutzeko historia hau, ez da? Baina aurretik interesgarria iruditzegakon geuri eta Alesi, herri bakoitzian omenaldi moruan egiteko apur bat, bueno, intimitate pixka gehiagokin, ez da? Elkartu, herriak elkartu antzokitan, eta gainera ikusten duena da, hori hainbeste antzokiak horrela betetzeak, niretzako irakurketa oso erresadaka, ez da, dokumentalagatik, dokumentala ez da bekusi. Hori da, herria familiekin eta lagunekin dauelako oraindik, bai. Ez da? 17 urte pasata, ondikan bizi dauela.
Galera izugarri baten ondoan, ba, bueno, ez zure semea galdu duzu, baina jendearen elkartasuna daukazu, ez da? Horrek pixka bate laguntzen dizu, ez?
Hori da.
Bai.
Hori da, talde egitea. Zulorri
horre egiten, ez da?
Emanaldi guztiek sarrera txiki bat eukiko daue, baina, baina jentia jakin deixen sarrera horrek helburu soziala izango dauela. Eta sozi malaiaen bitartez, ba sukungana helduko dala biltzen dan diru hori, eta gero sukuk ba, berak erabakiko dau, zelan egin, ba, tamo bere herrian bultzatzeko, ero ikastola, gero, bueno, hori ja bere kontua izan.
Hori, sarreren bitartez, lortuko den diruarekin.
Horia.
Dokumentala bera, Nepalen ikusteko modua izango alda, Iban?
Nik nire burua ontxe bertan proposatzen dut, bertan erakusteko.
Momentuz lehen entrevistan anek esan du, Mikel Izegak eramandu dokumentalaren kartela, ez bai. Da? Hango bere bulegoan jartzeko, ez da? Hortik igual piztuko da interesa, eta hango igual, ez dakite, bertanko norbaitek, igual ikutsuko du kartela, eta esango dugu zer da, eta hemen eman genezake, ez da?
Ba, ondo, oza, Mikel Izegak bertan kamandun bizidan euskalduna da, eta sukuren beste osaba bat da bai, zatik sukuk hemen kriston familia handia daka.
Yeah.
Gudanak boyfriendak gare beretzako, danoi boyfriend ez atuzko. Baina familia oso handia daka, inguruan jente mordo bat daka. Eta Mikel Izaga katmandun bizi da, eta berak ba, trekinak antolatzeko enpresa bat daka bebai, eta Euskal Herriti joatena jente asko bere bitxartez egiten dau. Eta kasu honetan bebai, ba, bera izen zan adibidez, suku mendiko tamo herri txiki horretatik, ba, ospitalera ino ekartzeko, helikopterua baliatu zauen pertsona, ezta? Ez zago modurik, nahizan, mendiko bidetik, olako gaixo egonda suku ezin zan ospitalera ino erun, da, bueno, tramiteak egin zitsuna Indiako konsulauekin ekarri alizateko Euskal Herrira, eta bueno, oso pertsona importantia da behar historia honetan. Beste asko bezala, eh? Zatik ez atotzot, familia oso handia daka zukuk hemen.
Bueno, Pumori mendiaren alaba esan dugu bihar Estainaldia Azpeitian, gero hain baterri ipatu ditu Ibanek, eta bueno, honek zabalkunde handi izango du, jende galdezka da, gure herrian ikusi al izango da, bueno, ba, begiratu zazue, erreparatu jozu zuen herriko kultura egitaragoari, ze segurazki igual zuen herrian ere, egongo da dokumentala, eta gero esan dugu Ibanek, telebistak, euskal telebistak ere emango duela, aurrera gozen duzu, ez da?
Otsailaren zazpian, gabeko amarterretan, bai.
Konforme. Ba, Iban González, eskarrik asko gure entortzeagatik, Baleuko ekoiztetxekoa, Pumori mendiren alaba dokumentalaren zuzendaria, eskarrik asko, eta beste bat arte.
Beste bat arte.